Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira. Amma ba'd. Kita mengulang halaman 70 tentang syurutul qiyas. Penulis mengatakan syurutul qiyas yang pertama adalah alla yusatima dalilan aqwa minhu fala yusatimu fala i'tibara bi qiyasin yusatibun nas. Atau kesimpulan dari syarat yang pertama, qiyas tidak boleh bertentangan dengan dalil. Qiyas tidak boleh bertentangan dengan dalil. Karena qiyas yang bertentangan dengan dalil, maka dia termasuk qiyas yang fasid. Fasidul i'tibar, qiyas yang fasid. Qiyas yang tidak berlaku. Dan termasuk qiyas yang fasid, yang fasidul i'tibar, adalah qiyas yang bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Qiyas yang bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Karena semua qiyas yang bertentangan dengan sunnah tarkiyah, maka dia tidak boleh diberlakukan. Sebagai contoh, at-tabarruk bisalihin, mengambil berkah dengan orang saleh, yang dikiaskan dengan at-tabarruk bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kias semacam ini fasid, karena para sahabat melakukan tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak melakukan tabarruk dengan Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Sehingga dalam masalah tabarruk bisolihin selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu melakukan qiyas dalam hal ini adalah qiyas yang fasidul i'tibar, qiyas yang tidak berlaku. Kita tidak boleh mengqiyaskan antara tabarruk dengan orang soleh dikiaskan dengan praktek yang dilakukan oleh para sahabat tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tidak melakukan tabarruk, sahabat junior tidak melakukan tabarruk dengan sahabat senior. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Siratul Mustaqim. Dan qiyas dalam masalah sunnah tarkiyah ini yang dijadikan hujah oleh para ahli bid'ah dalam melakukan banyak bid'ah mereka. Mereka dengan mudah menggunakan qiyas, dalil qiyas dalam masalah sunnah tarkiyah. Sebagaimana orang disyariatkan untuk melakukan adzan, dianjurkan untuk melakukan adzan ketika bayi baru saja dilahirkan, bagi ulama yang mensahihkan hadisnya, mereka kiaskan anjuran untuk melakukan adzan ketika orang mengakhiri hidupnya. Ketika keluar pertama kali di dunia, dia diadzani, maka ketika pertama kali meninggalkan dunia, dia juga diadzani. Ini kias yang fasidul i'tibar, bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Kemudian kita lanjutkan aqsamul qiyas. Aqsam al-qiyas, pembagian qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyin. Qiyas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiyas jali dan qiyas khafi. Inti dari perbedaan ini adalah tentang masalah status illah. Apakah illah itu illah yang zahir ataukah illah yang khafi? Fal jaliyu ma tsabatat illatuhu bi nassin aw ijma'in aw kana maqtu'an fihi bi nafyil fariqi bainal asli wal fara'. Qiyas yang jali adalah qiyas yang illahnya ditetapkan berdasarkan nas, atau illahnya ditetapkan berdasarkan ijma', atau kana maqtu'an fihi, dalam kasus itu ditetapkan binafyil fariq, tidak ada perbedaan antara asal dan fara. Maka qiyas jali berlaku dalam tiga kasus. Yang pertama, ilahnya mansusah, Yang kedua ilahnya ditetapkan berdasarkan ijma. Dan yang ketiga apa? Antara far' dan asal ulama sepakat itu tidak ada beda. Tentang khamr, apa yang menjadi ilah haramnya khamr? Ini tidak mansus. Namun ulama ijma ilah haramnya khamr adalah karena khamr bisa menghilangkan akal, bisa memabukkan. Meskipun tidak mansus, namun ini ilah berdasarkan ijma, sehingga bisa dikiaskan untuk semua benda yang memiliki ilah yang sama. Kemudian contoh ilah yang ditetapkan berdasarkan nas adalah qiyasul man'i minal istijmari biddam an-najisi al-jafi alal man'i minal istijmari birrawsah. Qiyas larangan menggunakan atau istinja dengan darah yang kering, yang najis, dikiaskan dengan larangan istijmar, istinja dengan menggunakan kotoran yang kering. Fa inna illata hukmil asli sabitatun binnas. Karena illah dalam hukum asal, larangan menggunakan kotoran kering untuk istinja terdapat dalam nas. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bihajaraini wa rausah, dengan dua batu dan satu kotoran kering. Wallahu alam, apakah Ibnu Mas'ud mengira bahasanya kotoran kering itu kerikil, ataukah beliau tidak tahu tentang hukum masalah ini? Bahwa kotoran kering, beliau tahu itu kotoran kering, tapi beliau tidak tahu kalau kotoran kering itu tidak boleh dipakai untuk istinja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan mengambil dua batu, wa alqa ar-rausah, dan beliau membuang kotoran kering tadi, wa qala hadza riksun, dan beliau mengatakan ini najis. Dan kotoran kering ini adalah kotoran keledai. Kotoran keledai jinak. Yang ini dijadikan dalil tidak boleh membersihkan najis dengan najis. Kalau kita perhatikan dalam kasus ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau para ulama menjadikan hadis ini sebagai kias. Hadis ini dikiaskan untuk kasus dilarang menggunakan benda kering atau benda najis apapun untuk istinja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran kering ketika diberikan oleh Ibnu Mas'ud untuk dipakai istinja. Di sini ada kias. Kita ditanya, ini masalah ibadah ataukah non ibadah? Istinja di sini masalah ibadah atau non ibadah? Ibadah. Ini masalah ibadah, masuk dalam ahkam mutoharoh. Baik. Karena itu yang sering kita dengar ada sebuah ungkapan, ya. Bahasanya tidak ada kias fil ibadah, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Ini pernyataan yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena secara mutlak dalam masalah ibadah tidak bisa kita nyatakan tidak ada kias di dalamnya. Terbukti dalam banyak kasus ulama menggunakan kias dalam masalah ibadah. Termasuk diantaranya praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar setelah sholat duhur qasar, beliau melihat beberapa rombongan safar bersamanya melakukan sholat ba'diyah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Lau kuntu fa'ilan la atmamtu shalah." Kalau saya salat ba'diyah ya lebih baik saya sempurnakan salat duhurnya. Beliau melakukan kias, salat duhurnya saja dikosor, kok ini salat ba'diyah? Artinya ketika salat duhur itu dikosor, orang tidak perlu salat ba'diyah. Berarti beliau melakukan kias dalam masalah ibadah. Karena itulah ungkapan yang benar adalah yang benar bukan tidak ada kias, la kiasa fil ibadah, bukan demikian, namun yang benar adalah la kiasa fil ibadat al mahdhah, tidak ada kias untuk ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah, yang kita hanya bisa melakukannya berdasarkan dalil, artinya ghairu ma'qulil makna, dia tidak bisa dilogika, tidak bisa dinalar. Tapi kalau ibadah itu bisa dinalar, bisa dilogika, makulul makna, maka dia di sana ada peluang untuk melakukan kias. Orang yang sholatnya qasar, makulul makna, sholat wajibnya diringankan menjadi dua, maka secara logika tidak masuk akal setelah itu dia melakukan sholat ba'diyah. Sementara yang wajib dikurangi, kok dia melakukan yang sunnah. Ini makulul makna, dan di sana ada kias. Termasuk dalam hal ini, status larangan menggunakan kotoran kering adalah karena tidak boleh beristinja menggunakan benda najis, membersihkan najis dengan najis. Maka ini berlaku umum, semua benda najis tidak boleh dipakai untuk istinja dengan dalil kias. Karena makulul makna. Tapi kalau tidak makulul makna, tidak boleh kias. Misalnya dalam sholat wajib kita disyariatkan untuk adzan. Apakah kemudian dianjurkan untuk adzan ketika sholat id atau sholat gerhana atau sholat sunnah yang lainnya? Ini ghairu makulul makna. Kenapa di sini ada adzan, kenapa di situ tidak ada adzan? Tidak boleh dikiaskan. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan sholat setelah tawaf, sholat sunnah dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini tidak boleh kita kiaskan dianjurkan untuk sholat sunnah setelah sa'i, karena ini ghairu makul makna. Termasuk dalam doa-doa yang kita baca, di sini ada doa ini, ada doa itu, ini ghairu makul makna, maka tidak boleh kita kiaskan. Ini karena maknanya baik, kita memohon perlindungan dari setan, maka saya baca ketika mau makan. Allahumma jannibna syaitan. Ghair makul makna. Tidak bisa diterapkan di sini untuk doa yang itu. Wa mithalu ma thabata illatuhu bil ijma'. Contoh ilahnya yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaqdiyal qadi wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang qadhi memberikan keputusan, memutuskan perkara ketika sedang marah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dikiaskan dengan manul hakim minal ghad minal qada alaman il ghadban minhu minal qiyasil jali. Dikiaskan dengan larangan al hakim qadhi yang sedang menahan ingin buang air, menahan buang hajat, untuk melakukan peradilan. Dikiaskan dengan larangan melakukan peradilan ketika dia marah, dan ini termasuk kias yang jali. Lisubuti illatil asli bil ijma', karena illah dalam hukum asal ditetapkan berdasarkan ijma', yaitu tashwisul fikri wan syighalil qalbi, karena pikirannya tidak jernih dan hatinya lagi kacau. Sehingga qadhi yang baru saja tengkar sama istrinya, enggak boleh dia melakukan peradilan. Sedang punya masalah utang, enggak boleh melakukan peradilan. Karena kiasnya ilah, berdasarkan ilah yang jali, ditetapkan berdasarkan ijma. Kemudian wa mithalu ma kana maqtu'an fihi binafyil fariq bainal asli wal far'. Contoh kasus yang di sana ditetapkan tidak ada beda antara asal dan far'. Antara hukum asal dan cabang adalah kias haramnya merusak harta anak yatim bil lubsi, dengan dipakai. Ala tahrimi itlafi bil akli, dikiaskan dengan haramnya menggunakan harta anak yatim dengan cara dimakan. Lil qat'i binafyil fariq bainahuma, karena kita bisa pastikan tidak ada bedanya antara keduanya. Sama-sama ada unsur itlaf. Kemudian yang kedua adalah kias khafi. Masabatat illatu bistimbat. Kias yang ilahnya ditetapkan berdasarkan istimbat. Sehingga dalam kasus ini, dalam kasus kias khafi, satu ulama dengan ulama yang lain berbeda pendapat sesuai dengan istimbat masing-masing. Karena itu lam yuqta fihi binafyil fariq wa lam yuqta fihi binafyil fariq bainal asli wal far'. Di samping itu tidak ada ketetapan, belum bisa ditetapkan tidak adanya perbedaan antara asal dan far'. Baik, sebagai contoh kias antara jamak salat duhur dan asar dengan jamak antara Jumatan dan asar. Ini kias yang khafi. Kias yang khafi. Pertama, kita tidak bisa mencari ilah. Yang kedua, kita tidak bisa memutuskan perbedaan antara ketiadaan perbedaan antara duhur dan salat Jumat. Karena itu ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kasus jamak antara Jumatan dengan salat asar. Mereka sepakat boleh jamak duhur dan asar. Tapi jamak Jumatan dan asar, apakah ini diperbolehkan? Mereka berbeda pendapat. Kemudian contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah qiyasul asnan. Mengkiaskan kentang dengan bur, dengan gandum halus. Fitahrimir riba. Dalam haramnya transaksi riba. Bijami'il kail, dengan satu persamaan, yaitu sama-sama ditimbang. Kita beli gandum ditimbang, beli kentang, beli apel juga ditimbang. Maka ta'lil bil kail, ta'lil menggunakan illah sama-sama ditimbang, lam yathbut binassin wala ijma', tidak ditetapkan berdasarkan nas maupun ijma'. Walam yuqta fihi binafyil fariq bainal asli wal far'. Dan di sana tidak ditetapkan, tidak diputuskan ketiadaan perbedaan antara asal dan far'. Id minal ja'isi ayyufraqa bainahuma bi annal burra mat'umun bi khilafil asnan. Karena memungkinkan untuk dibedakan antara dua benda ini, antara gandum dengan kentang, di mana gandum itu dimakan jadi makanan pokok, sedangkan kentang jadi sayur, dan itu berbeda. Sehingga di sini kita tidak bisa melakukan kias, dan ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Perhatikan untuk kias istimbat ini bukan berarti tidak berlaku. Ini kembali kepada masing-masing istimbat ulama dalam menyimpulkan dalil dan pendekatan mereka ketika melakukan kias. Contoh yang lain tentang kasus bighal, ya, tentang kasus bighal. Oh, kalau bighal ini kias syabah, ya, kias bawahnya. Jenis yang berikutnya adalah kias syabah. Jadi kias syabah, inti kias itu kan menyamakan kasus yang tidak ada dalil dengan kasus yang ada dalil. Ada kasus X. Ada kasus X. Ditinjau dari satu sisi, dia mirip dengan A. Ditinjau dari sisi yang lain, dia mirip dengan kasus B. Dia mirip dengan kasus B. Maka ke arah manakah X ini harus dipasangkan? Ke arah manakah X harus digabungkan? Apakah ke A ataukah ke B? Pendekatan seperti ini namanya kias syabah. Wa minal kias, termasuk di antara kias adalah ma yusamma bi kias syabah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan kias syabah. Wa huwa ayataraddada far'un bainal aslaini mukhtalifail hukmi. Kias syabah adalah adanya kasus far' yang dia yataraddad, yang dia tidak dipastikan mana yang lebih mendekati antara dua asal yang dua-duanya memiliki hukum yang berbeda. Fafihi syabahun bikulli minhuma. Kasus far ini memiliki kemiripan pada dua kasus asal tadi. Mirip ke A dan mirip yang ke B. Fayulhaku biaktarihima syabahan bihi. Sehingga dalam kondisi ini, dia disamakan dengan kasus yang lebih banyak miripnya. Contoh ya. Al-abdu, budak. Hal yamliku bitamlik. Apakah dia memiliki hak milik? Kiasan alal hur, dikiaskan dengan orang merdeka. Aula yamliku, atau dia tidak memiliki hak milik. Kiasan alal bahimah, dikiaskan dengan binatang. Sapi itu kerja seharian, hasilnya dia tidak memiliki. Yang punya siapa? Pemiliknya. Pemilik sapi. Idza nadharna ila hadainil aslaini, al-hur wal bahima. Kalau kita perhatikan pada dua kasus asal, orang merdeka dan binatang. Wajadna annal abda mutaraddidun bainahuma. Kita simpulkan ternyata budak itu di antara keduanya. Bisa disamakan dengan manusia merdeka, bisa disamakan dengan sapi. Famin haitsu annahu insanun aqilun yusabu wa yuaqabu wa yankihu wa yutalliq. Ditinjau dari sisi dia itu manusia, punya akal. Dia mendapatkan pahala kalau beramal. Dia mendapatkan dosa kalau atau dia mendapatkan dosa kalau bermaksiat. Dia bisa menikah, dia bisa mentalak. Maka dia yushbihul hur, mirip dengan orang merdeka. Wa min haitsu annahu yuba wa yurhan wa yuqaf wa yuhab wa yuras wa la yuti wa yadhman bil qimah wa yatasarrafu fihi. Namun ditinjau dari sisi dia boleh diperjualbelikan. Boleh digadaikan. Boleh diwakafkan. Luar biasa ini, wakaf budak untuk masjid. Boleh dihibahkan, yuras, diwariskan, wala yudik, dan tidak bisa memberikan warisan. Yudik, tidak bisa meninggalkan sesuatu, artinya tidak bisa meninggalkan warisan. Budak punya anak, kok budaknya kaya, anaknya enggak jadi kaya. Wayad manu bil qimah, dan dia ditanggung atau diganti rugi dengan qimah, dengan yang senilai. Artinya kalau orang itu membunuh budak, maka nanti wajib membayar berapa harga budak ini? 10 juta, sudah bayar 10 juta ya. Tapi kalau manusia, yudman bidiyah. Kalau orang merdeka, dimannya pakai diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Dan masih bisa tawar-menawar. Wayatasarrafu fihi, dan boleh diperjualbelikan, boleh diperdagangkan. Maka kondisinya ini yushbihul bahimah. Budak itu mirip binatang. Waqad wajadna annahu min haitsu tasarruful mali aktsaru syabahan bil bahimah fayulhaqu biha. Dan kita menyimpulkan bahwa ditinjau dari at-tasarruful mali, dari kondisi dia boleh diperjualbelikan, boleh diatur sebagaimana harta, aktsaru syabahan bil bahimah, dia lebih banyak mirip dengan bahimah, dengan binatang ternak. Fayul haku biha, sehingga dia disamakan dengan binatang ternak. Namun kata beliau, kesimpulan ini, wahadhal kismu minal kias da'if. Dan jenis kias semacam ini adalah kias yang lemah. Karena kita tidak boleh menyimpulkan secara umum. Meskipun ulama terkadang menggunakan ini sebagai pendekatan. Karena kita dituntut untuk adil, ya. Dan bagian dari sikap adil adalah kita mendekatkan sesuatu kepada yang lebih banyak persamaannya. Sehingga kalau kita dituntut untuk betul-betul memberikan kesimpulan, ini harus dimasukkan kemana? Maka dia digolongkan kepada yang lebih banyak persamaannya. Nah, contoh yang lain tadi bigol, kasus bigol. Bigol peranakan antara keledai jinak dan kuda. Yang satunya haram, satunya halal. Nanti bigolnya statusnya apa? Dikiaskan ke keledai ataukah dikiaskan ke kuda? Mana bapak, mana ibu, kita enggak tahu. Disamakan ke ibunya ataukah ke bapaknya? Ini masuk kias syabah. Tapi kalau bagian ini nanti kita bisa terapkan dalil kaidah secara umum bahwa al-hadar muqaddam alal halal. Larangan itu lebih didahulukan daripada apa yang diperbolehkan. Id laisa bainahu wa bainal asli illatun munasabah siwa annahu yushbihu fi aktsaril ahkam ma annahu yunazi'u aslun akhar. Karena laisa bainahu bainal asli illatun munasabah, antara farq dengan asal di sana tidak ada ilah yang sesuai, selain dia lebih banyak kemiripan dalam banyak hukum, dalam banyak kasus, di samping bertentangan dengan, namun dia bertentangan dengan asal yang lain. Kalau budak ini disamakan dengan binatang, nanti orang protes, wong dia berakal, dia kalau beramal dapat pahala, kalau bermaksiat dapat dosa, kok disamakan dengan binatang. Kalau disamakan dengan orang merdeka, nanti yang satunya protes. Sehingga dalam kasus ini tidak bisa dikiaskan tanpa ada murajjih. Kemudian berikutnya adalah kiasul aqs, kias kebalikan. Wa minal kias ma yusamma bi kiasil aqs. Di antara contoh kias adalah kias yang disebut dengan kiasul aqs. Wa huwa isbatu naqidi hukmil asli lil farq, menetapkan lawan dari hukum asal yang bertentangan dengan farq. Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi, karena di sana ada kebalikan dari illah hukum asal pada farq. Fihi, hinya kembali ke farq. Di antara, atau para ulama memisalkan qiyas al-aqs, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi budi ahadikum sadaqah. Hubungan badan yang kalian lakukan nilainya sedekah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah orang yang menunaikan syahwatnya dia mendapatkan pahala? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melakukan qiyas aqs. Kalau ini yang benar berpahala, bagaimana kalau yang salah? Ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bukankah ketika dia letakkan syahwatnya kepada yang haram dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula ketika dia letakkan hal itu kepada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Dan ini berlaku jika manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya kecuali dengan yang halal, dan itu hanya satu. Maka menggunakan yang halal bernilai pahala ketika dia hanya memiliki satu-satu jalur untuk mendapatkan yang halal ini, dan selain itu haram. Dia tinggalkan yang haram untuk mendapatkan yang halal, nilainya pahala. Bukan hukum asal, setiap mengambil yang halal pasti berpahala. Fa'asbatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wat'u al-halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kasus far', yaitu hubungan badan yang halal, nakidu hukmil asli, sebagai kebalikan dari hukum asal, yaitu al-wat'ul haram, hubungan badan yang haram. Liwujudi nakidi illati hukmil asli fihi, karena terdapat kebalikan dari illah hukum asal dalam kasus far'. Asbata lil far'i ajran li'anna wat'un halalun. Beliau menetapkan dalam kasus far' adanya pahala karena itu hubungan badan yang halal, sebagaimana anna fil asli wizran li'anna wat'un haram. Beliau menetapkan adanya dosa untuk kasus asal karena itu hubungan badan yang haram. Dan kias akas ini bisa juga kita jumpai dalam Al-Quran, semacam firman Allah, lau kana fihima alihatani lafasadata. Kalau di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, nanti langit dan bumi ini rusak ya. Karena ada dua kepentingan, Tuhan yang A berkehendak X, Tuhan yang B berkehendak Y. Akhirnya Tuhannya tarung, maka bumi dan langit rusak. Sebagaimana ini tidak mungkin, maka kebalikannya mungkin. Kias akas. Contoh yang lain misalnya, walau kana min indi ghairillah lawajatu fihi ikhtilafan katsira. Itu juga kias akas. Kemudian kita masuk pembahasan baru, at-ta'arud. At-ta'arud ini pembahasan yang penting dalam masalah usul fikih. Khafya anha ahlul bid'ah. Banyak ahlul bid'ah yang tidak memahami. Dan ini bagian dari senjata ahlus sunnah. Sehingga bersyukur ketika antum mengenalnya dan bisa memahaminya. Hampir semua ahli bid'ah itu ekstrim dalam satu dalil. Dan masalahnya karena mereka tidak bisa memahami masalah ta'arud. Jihadi terlalu ekstrim masalah dalil tentang jihad. Semuanya berujung pada solusi harus jihad. Maka orang senangnya jihad. Mereka yang hobi khilafah semuanya menggunakan dalil-dalil khilafah. Ini harus khilafah, khilafah, serba khilafah. Mereka yang hobi pemerintahan, kita harus mewujudkan pemimpinan Islam. Ada dua jalur, ada yang pakai model khilafah tadi, ada yang satunya model partai. Termasuk penyimpangan yang terjadi pada kelompok tertentu seperti MTA ya, yang sampai membuang semua dalil sunnah demi membela satu ayat di surat Al-An'am. Semuanya dihalalkan selain empat benda, empat makanan. Termasuk yang terjadi pada LDII, sampai mereka mendewakan imamnya. Semuanya terjadi karena tidak paham masalah al-jam'u bainal adillah dan kaidah dalam melakukan ta'arud bainal adillatain. Karena itu berbeda dengan ahlu sunnah. Dan ini sejak masa silam terjadi. Mu'tazilah seperti itu karena mereka lebih mementingkan satu dalil dan membuang dalil yang lain. Mereka menegaskan masalah al-wa'd wal-wa'id. Janji Allah itu berlaku umum, baik janji yang bentuknya janji baik maupun ancaman, tidak akan bisa, tidak akan Allah ingkari. Maka orang yang diancam masuk neraka tidak akan Allah ingkari, selamanya kekal di neraka. Mereka tidak pernah memandang hadis tentang masalah syafaat, hadis tentang masalah apa, ampunan Allah bagi orang ahlul kabair, yang ahli tauhid dan seterusnya. Atau orang khawarij yang dia suka mengkafirkan kaum muslimin hanya dalam masalah at-tahakkum, inil hukmu illa lillah, didengungkan sejak dulu sampai sekarang. Dan jargonnya sama. Dulu juga inil hukmu illa lillah, sampai sekarang inil hukmu illa lillah. Kayak gitu masih ngaku enggak khawarij. Repot kan ya. Sama, karena dia tidak memahami masalah kaidah tentang ta'arud bainal adillah. Tidak memahami bagaimana kaidah tentang al-jam'u bainal adillah. Demikian pula untuk semua ahli bid'ah yang lain. Maka usul fikih bagian ta'arud ini bahkan bisa jadi senjata al-sunnah untuk menetapkan akidah. Dan inilah yang membela mereka dalam masalah manhaj yang membedakan mereka dengan orang-orang ahli bid'ah. At-ta'arudu lughatan at-taqabul wa tamanu. Ta'arud secara bahasa artinya at-taqabul, bertentangan, wa tamanu, bertentangan. At-taqabul, bertolak belakang, at-tamanu, bertentangan. Dan secara istilah adalah taqabulul dalilain bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhara. Bertentangan antara dua dalil, di mana satu dalil itu bertentangan dengan dalil yang lain. Aqsamu ta'arud arba'atun. Ta'arud ada empat. Yang ini kembali kepada pembahasan yang dulu pernah kita singgung tentang al-am dan khas. Ta'arud bainal am wal am, ta'arud bainal am, bainal khas wal khas, ta'arud bainal am wal khas. Kemudian yang keempat, al-am min jiha wal khas min jiha. Ini yang menjadi dasar pembagian dari Syekh Ibn Utsaimin. Dan dulu kita sudah mempelajari ada tiga tahapan yang dilakukan oleh ulama ketika ada ta'arud antara dalil. Yang pertama apa? Apa? Al-jam bain al-dilain. Yang kedua? An-nashu. Yang ketiga? Tarjih. Ya. Tiga tahapan yang diberikan oleh ulama. Ketika yang ketiga ini enggak mungkin, tawakuf atau takhyir, ngasih pilihan. Al-awwal, jenis ta'arud yang pertama adalah ayyakuna baina dalilaini amaini. Ta'arud yang terjadi antara dua dalil yang sama-sama umum. Walahu arba'u halatin. Di sana ada empat kondisi. Sama dengan yang tadi kita singgung. Jama', nasakh, tarjih, tawakuf. Yang pertama adalah ayyum kinal jam'u bainahuma. Bihaitsu yuhmalu kullum minhuma 'alal halin la yunakidul akhara fiha. Fayajibul jama'. Kondisi yang pertama memungkinkan untuk dikompromikan antara kedua dalil tadi, di mana masing-masing dalil dibawa pada makna tertentu yang tidak bertentangan dengan dalil lawannya. Fayajibul jama' dalam kondisi ini wajib kompromi. Sebagai contoh firman Allah tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Allah tetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ayat yang turun terkait siapa? Abu Thalib, bi ijma'il mufassir. Bi ijma' mufassirin. Dengan sepakat ahli tafsir, ayat ini turun terkait dengan wafatnya, meninggalnya Abu Thalib yang mati kafir. Wal jam'u bainahuma, dan kompromi dari dua dalil ini, annal ayatal ula, untuk ayat yang pertama, yuradu biha hidayatud dalalah ilal haqqi wa hadhihi tsabitatun lirrasul. Bahwa ayat yang pertama maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberi hidayah, dalam arti beliau memberikan informasi tentang kebenaran, dan ini ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan hidayah, innaka latahdi ila siratim mustaqim, maksudnya adalah beliau memberikan hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah yang sifatnya penjelasan. Wal ayatu tsaniyah yuradu biha hidayatut taufiq wal ilham atau at-taufiq lil amal. Sedangkan ayat yang kedua maksudnya adalah hidayah taufik, hidayah dalam bentuk semangat untuk beramal dan menerima kebenaran. Dan hidayah yang kedua ini biadillah, murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuhar rasulu wala ghairuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya termasuk selain beliau. Kemudian yang kedua, fa illam yumkinil jam'u, jika tidak mungkinkan untuk jamak. Fal mutaakhiru nasikhun, maka yang datang belakangan dia menjadi nasih dengan syarat in ulimat tarikh, jika sejarahnya diketahui. Dan kita mengetahui sejarah berdasarkan apa? Naqlun anis sahabah, penukilan dari sahabat. Dan kita tidak bisa menentukannya berdasarkan urutan turunnya ayat atau urutan susunan ayat dalam Al-Quran. Fayu'malu bihi dunal awal, maka cara yang kedua ini boleh dipraktekan, dunal awal setelah cara yang pertama. Atau fayu'malu bihi dunal awal, maka dalil yang belakangan ini diamalkan dan meninggalkan dalil yang pertama. Misalu dzalika, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Faman tatawwa khairan, siapa yang mengambil tatawwu, mengambil amalan sunnah, tatawwa khairan artinya mengambil yang lebih dianjurkan. Dulu puasa tidak wajib, tapi ditekankan dengan syarat siapa yang tidak puasa bayar fidyah. Faman tatawwa khairan, siapa yang mengambil yang lebih ditekankan, yaitu puasa, fahuwa khairullah, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairullakum, dan puasa lebih baik bagi kalian. Fahadil ayah, ayat ini menunjukkan at-takhyir bainal it'am wasiyam ma'a tarjihis siyam. Bolehnya memilih antara memberi makan dan puasa, ma'a tarjihis siyam, dengan lebih mendahulukan puasa. Dan ini berlaku di masa silam. Ini bertentangan dengan ayat lanjutannya, faman syahida minkumusyahra falyasum. Barang siapa yang syahida minkumusyahra, yang sudah melihat asyhar hilal, falyasum, maka hendaknya dia puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, sementara yang sakit atau berada di perjalanan, maka qadha dengan jumlah bilangan min ayyamin ukhra, sebanyak yang dia tinggalkan di waktu yang lain. Sehingga ayat ini tufidu ta'yin as-siyam ada'an fi haqqi ghairil marid wal musafir, menunjukkan wajib ain, ta'yin ini wajib ain untuk puasa, ada'an tepat waktu, fi haqqi ghairil marid wal musafir, untuk orang yang tidak sedang sakit atau tidak sedang safar. Wa qada'an fi haqqihima, dan wajibnya qada untuk dua orang tadi, musafir dan orang yang sakit. Lakinnaha mutaakhiratun anil ula, dan ayat yang kedua ini datang belakangan setelah ayat yang pertama. Fatakunu nasihatan laha, sehingga dia menjadi nasih sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Salama Ibn al-Aqwa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, fa illam yu'lam at-tarikh umila birrajih in kana hunaka murajjih, Jika tidak diketahui sejarahnya, maka kita amalkan dengan yang lebih rajih. Jika di sana ada murajih, ada indikasi mana yang lebih rajih. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus wudu. Kemudian dalam hadis yang lain beliau ditanya, "Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yamassu dzakarahu, alaihi alwudu?" Orang yang menyentuh zakarnya, apakah dia wajib wudu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, innama huwa bid'atun min." Tidak perlu, karena kemaluan itu sama dengan bagian dari anggota badanmu yang lain, sama dengan anggota badan yang lain. Kata beliau, ini contoh yang kita bisa terapkan tarjih. Meskipun contoh ini ghairu musallam, tidak bisa diterima. Yang pertama, dengan pendekatan memungkinkan untuk jamak, sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam, sehingga selama memungkinkan jamak, ini terlalu jauh kalau lompat sampai tarjih. Jamaknya adalah ketika menyentuhnya dengan syahwat batal wudu, ketika tidak dengan syahwat tidak batal wudu. Atau yang kedua, pakai cara yang nasakh. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama huwa bid'atun minka." Ini hadis dari Talak bin Ali radhiyallahu anhu. Dan Talak bin Ali itu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Setelah itu tidak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat, tapi hanya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Mekah. Maka hadis Talak bin Ali ini hadis ketika beliau masih di Mekah. Sedangkan hadis man massa dzakarahu falyatawaddo, hadis dari Ummu Salamah, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, karena beliau menikah dengan Ummu Salamah setelah di Madinah. Kalau kita konsisten dengan prinsip nasakh, kenapa tidak pakai nasakh? Meskipun hasilnya nanti sama ya. Hasilnya sama-sama lebih menguatkan man massa dzakarahu falyatawaddo. Namun beliau katakan yurajjihul awwal, kita gunakan tarjih dengan lebih menguatkan dalil yang pertama dengan alasan satu, li'annahu ahwat, ini lebih hati-hati. Yang kedua, wali'annahu aksaru turuqan, lebih banyak jalurnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, lebih banyak jalur yang pertama. Kemudian alasan yang ketiga, wali'annahu nakilun anil asal, wali'annahu nakilun anil asal, sehingga fihi ziyadatu ilmin, fihi ziyadatu ilmin. Alasan yang ketiga adalah hadis yang pertama ya, man massa dzakarahu falyatawaddo, ini nakilun anil asal, memindahkan dari hukum asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya enggak wudu. Hukum asalnya itu bukan pembatal wudu, kan begitu ya? Kalau ada keterangan ini batal wudu, berarti dia keluar dari hukum asal. Keluar dari hukum asal, ada tambahan informasi. Ada tambahan informasi, ada tambahan ilmu. Fafihi ziyadatu ilmin, karena di sana ada tambahan ilmu. Ini tiga murajjih yang disampaikan oleh Syekh untuk lebih menguatkan hadis man massa dzakarahu fal yatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia wajib wudu. Contoh yang lain yang mungkin lebih tepat untuk kasus tarjih adalah tentang masalah apakah paha lelaki itu aurat ataukah bukan aurat. Kesimpulan para ulama setelah membahas panjang lebar adalah bahwa hadis paha aurat itu ahwat, lebih hati-hati. Sedangkan hadis bahwa paha itu bukan aurat itu lebih kuat dari si hadis, ausak. Lebih kuat dari si hadis. Paha yang bukan aurat riwayat Bukhari Muslim. Paha yang aurat selain Bukhari Muslim. Tapi kesimpulannya paha aurat lebih hati-hati, paha yang bukan aurat apa lebih kuat hadisnya. Kemudian yang keempat, fa illam yujad murajjihun wajib tawakkuf. Jika di sana tidak dijumpai murajjih, maka wajib tawakkuf. Dan kata beliau, wala yujadu lahu mitsalun sahih, dan tidak dijumpai adanya contoh yang cocok untuk masalah ini. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah ayakuna ta'arud baina khasain. Ta'arud terjadi antara dua dalil yang khusus. Maka di sana ada empat kondisi sebagaimana yang pertama. Sama persis penjelasannya. Tinggal nanti kita perhatikan contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh. Yang pertama, jika masih mungkin untuk jama', maka dilakukan jama'. Contohnya hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur yauman nahri di Makkah. Beliau salat zuhur pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika di Makkah. Hadis riwayat Muslim. Dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di Mina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fayujma'u bainahuma, maka kita kompromikan dua hadis ini. Bi'annahu sallaha bi Makkah, pertama beliau mengerjakan sholat itu di Makkah, sholat duhur di Makkah. Walamma kharaja ila Mina, dan ketika beliau keluar menuju Mina, a'adaha biman fiha min ashabi. Beliau ulangi sholat duhur dengan ngimami para sahabatnya. Kemudian yang kedua, fa in lam yumkinil jam'u, jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan, fa tsani nasikhun in ulimat tarikh, maka yang kedua menjadi nasih jika sejarahnya diketahui. Contoh firman Allah, ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu allati ataita ujurahun, yang telah engkau berikan maharnya, wa mamalakat yaminuk, dan budak yang engkau miliki, mimma afa Allahu, yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk fai. Kaum muslimin menyerang daerah musuh tanpa terjadi perang dan mendapatkan harta rampasan perang. Mimma afa'allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatik, demikian pula putri pamanmu dan putri bibikmu. Kemudian sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, la yahillu lakan nisa'u mim ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Tidak halal bagimu para wanita mimba'tu setelah itu. Wala antabaddala bihinna, dan tidak halal bagimu untuk mengganti mereka min azwajin istri-istrimu. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun kecantikan mereka membuatmu terkagum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan sejumlah istri ini, tidak boleh nikah lagi dan tidak boleh ada istri yang diganti. Menurut sebagian ulama, fathaniyatu nasihatunil ula ala ahadil akwal. Ayat yang kedua ini menghapus ayat yang pertama, ala ahadil akwal, menurut salah satu pendapat. Fa'illam yumkinin naskhu umila birrajih inkana hunaka murajih. Jika tidak mungkinkan untuk nasah, maka digunakan mana yang lebih rajih jika di sana ada murajjih, ada indikatornya. Contohnya hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Menikahinya ketika beliau tidak dalam kondisi ihram. Ketika beliau halal maksudnya ketika beliau tidak dalam kondisi ihram. Sedangkan hadis Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. Farrajih al-awwal, maka kita rajihkan yang pertama. Lianna Maimunata sahibul kisah, karena Maimunah pelaku sejarah. Faya adra biha, maka beliau lebih tahu tentang kasus itu dibandingkan Ibnu Abbas. Jadi tentang surat Al-Hazab ayat 52, Allah tidak mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai bentuk pemberian Allah kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, di mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilihkan mereka untuk menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sehingga setelah menikah dengan sekian istri, tidak halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan wanita yang lain dan tidak boleh untuk menceraikan mereka. Kemudian menikah dengan wanita yang lain. Fa hasala bi hadza amnuhunna min ad-dara'ir wa min at-talaq. Dengan ayat ini semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasa aman, tidak akan dimadu dan aman, tidak akan diceraikan. Karena Allah tetapkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pasangan beliau dunia dan akhirat. La yakunu bainahu wa bainahunna furqah, tidak akan pernah terjadi perpecahan dan perceraian antara mereka. Cinta abadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya. Ini berlaku untuk kita? Tidak berlaku ya. Kemudian wali anna hadithaha muayyidun bi hadithi Abi Rafi' radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Dan di samping itu hadis Maimunah ini dikuatkan dengan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika beliau tidak sedang ihram. Qala wa kuntur rasula bainahuma, dan saya makcomblang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Fa illam yujad murajjihun wajib tawakkuf, jika di sana tidak dijumpai murajjih maka wajib tawakkuf. Wala yujadu lahu mithalun sahih, namun tidak kita jumpai contoh yang sahih. Wallahu a'lam. Ada yang ingin disampaikan? Ada? Bentar. Kasus pertama? Maknanya am. Maknanya am. In, wa inna kalatahti ila siratim mustaqim. Nabi SAW memberi hidayah. Memberi hidayah apa? Umum. Ya. Disebut am ketika masih memungkinkan untuk ditakhsis, intinya itu ya. Ada Ijtihad Imam Ahmad untuk kasus yang la yujad murajjih, yang di sana tidak dijumpai adanya murajjih. Kalau di sini Syekh mengatakan tawakuf, tapi Imam Ahmad pernah memberikan takhyir, hak pilih, mau milih dalil satu maupun milih dalil dua, terserah. Salah satu contoh kasusnya, ini disebutkan oleh Syekh Fahd Ad-Dausiri dalam kitab Sifat Wudu Nabi SAW, kalau tidak salah tentang masalah hukum apa, makan enggak ada. Tentang hukum makan daging unta, apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak. Tapi saya lupa, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lebih detailkan. Yang jelas di situ Imam Ahmad memberikan takhyir. Tidak pakai tawakuf tapi takhyir. Sehingga termasuk salah satu fatwa yang diperbolehkan ketika kita menyampaikan perselisihan ulama, ada ulama berpendapat A, ulama berpendapat B, silahkan kamu mau pilih yang mana. Ini diperbolehkan, namanya takhyir. Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.